Սև տետրակ, մաս 9-րդ։ Հենց այդ պահին էլ դիմացս կտրելով հայտնվեց մի տղամարդ։ Ցուցափեղկում դրված ուտելիքները զննելու նրա հանգիստ և անխռով կեցվածքը թվում էր, թե նա երբեք չի շրջվելու։ Պետք է որ հատկանշական լիներ այն մարդուն, որին այդքան համառորեն որոնում էի։ Համոզվելով, որ տղամարդը միանգամայն համապատասխանում է և դեմքին էլ որևէ սպի չկա, ես տեղնուտեղը վճռեցի։ Թող ընտրյալս լինի հենց նա։ Ի վերջո ընտրությունը կատարելով, տղամարդը չինական մի թաս արիշտայի կտրոն գնեց։ Նրանից հետո ես էլ սուրճի ու բուտերբրոդի կտրոն վերցրեցի։ Դեմքիս անմեղ մի արտահայտությամբ, թեև որ դեմքիս, չէ որ ընդհանրապես դեմք չունեի, ես լուր նստեցի տղամարդու դիմաց։ Քանի որ ուրիշ ազատ տեղեր շատ կային, նա չթաքցրեց իր դժգոհությունը, բայց ոչինչ չասաց։ Երիտասարդ սպասուհին դակեց մեր կտրոնները, մի բաժակ սառը ջուր բերեց ու հեռացավ։ Ես դեմքիս կապը քանդեցի, ատամների սարանքում մի սիգարետ դրեցի և, զգալով, որ դիմացիս տղամարդը նեղվում է, սկսեցի շատ հեռվից։ Ներեցեք, երևի խանգարեցի։ Չէ, չէ, ինչ եք ասում։ Տեսնում եք, մանչուկը այնպես է ինձ նայում, որ նույնիսկ պաղպաղակն է մոռացել։ Մեկ էլ տեսակ կկարծի, թե դուք իմ ծանոթն եք։ Կարող եք ուրիշ տեղ նստել։ Այո, իհարկե կարող եմ։ Բայց մինչ այդ կուզենայի ձեզ հարցնել, ուղղակի, առանց սար ու ձոր ընկնելու։ Չէի կուզենա 10,000 իեն ստանալ։ Եթե 10,000 իենը ձեզ հարկավոր չէ, ապա նույն պահին կտեղափոխվեմ։ Զրուցակցիս դեմքին այնպիսի հետաքրքրասիրություն հայտնվեց, որ նույնիսկ խղճացի նրան։ Եվ առանց ինձ կորցնելու շարունակեցին նրան ցանցի մեջ քաշել։ Խնդրանքս առանձնապես ծանր բան չէ, համարձակության կարիք չի զգում և շատ ժամանակ էլ չի խլի։ Եվ 10,000 ձերն է, հը՞։ Կուզենաք լսել, թե փոխեմ տեղս։ Լեզվի ծայրով տղամարդը լիզեց իր դեղնած ատամները, իսկ վարիկոպը նյարդայնորեն ցնցվեց։ Պլանի դասակարգման համաձայն նա ուներ փոքրինչ լիքը դեպի վար տեղափոխված կենտրոնով դեմք։ Ընդհանուր առմամբ, դա իմ կողմից բացառած մարդկային դեմքի տիպար էր, որը կենտրոնացած էր իր ներքին աշխարհի վրա և հակամարտության մեջ էր արտաքին աշխարհի հետ։ Բայց ինձ կարևոր էր միայն մաշկի կառուցվածքը և ուստի դեմքն ինքնին որևէ էական նշանակություն չուներ։ Այդ տեսակի մարդկանց նկատմամբ անհրաժեշտ է ճնշում գործադրելու հետ մեկտեղ աչա լուրջ լինել, նրանց ինքնասիրությունը հանկարծ անզգուշաբար չվիրավորելու համար։ Հետգրություն։ Ամենակերպ ջանալով ժխտել դեմքը որպես չափանիշ լինելը, ինձ համար, սակայն ուրիշների հարցում չեմ զլանում այն կիրառել։ Չափից դուրս կամայական է այսպիսի մոտեցումը։ Այո, կամայական է։ Բայց նույն կերպ սեփական անձին վերաբերելը շատ մեծ շքեղություն կլիներ։ Մեծ մասամբ ամենակատաղի քննադատներ դառնում են ընչազուրկները։ Բայց, ասես, հասկացնելով, թե մենք կարող ենք իրար հետ լեզու գտնել նույնիսկ այն դեպքում, եթե նա դեմքիս չնայի, տղամարդը ձեռքերը աթոռի թիկնակին դրած իր տեղը չէր գտնում և թվում է, ուշադիր նայում էր վերելակի կողմը, որտեղ դիմացի տանիքի վրա երեխաներին փուչիկներ էին նվերդ տալիս։ Խնդրեմ, ինչ է ձեր ուզածը։ Դուք ինձ հանգստացրեցիք։ Լավ կլիներ, եթե որևէ ուրիշ տեղ գնայինք։ Այս սպասուհիները շատ անհրաապույր են։ Բայց ամենից առաջ ուզում եմ պայմանավորվել մի հարցում։ Ես չեմ հետաքրքրվում, թե դուք ինչ զբաղմունքի տեր եք։ Ուրեմն դուք ևս մի հարցրեք ինձ։ Ի վերջո կա արդյոք մի այնպիսի զբաղմունք, որի մասին արժեր հարցը փորձանել։ Բացի այդ, եթե ոչինչ չիմանամ, ուրեմն հետո էլ ուրիշների առաջ արդարանալու հարկ չի լինի։ Երբ վերջացնենք, կուզենայի, որ դուք ամեն բան մոռանաք, ասես երբեք էլ չենք հանդիպել։ Լավ, դատելով այս սկզբից մեր զրույցը այնպիսին չէ, որը հետո ուզենայիր հիշել։ Նայած, դուք հիմա էլ չեք համարձակվում ուղիղ դեմքիս նայել։ Միթե հենց այդքանն էլ չի ապացուցում, որ ձեր հետաքրքրությունը արդեն բրբկված է։ Դուք չեք համբերում, ուզում եք անպայման իմանալ, թե ինչ է թաքնված վիրակապերիս տակ։ Հիմար բան եք ասում, ուրեմն վախենում եք, ինչու պիտի վախենամ, հապա ինչու եք խուսափում նայելուց, ինչու, ինչ է սպարտավոր եմ հերթով պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին, դա նույնպես մտնում է 10,000 իենի մեջ, չեք ուզում մի պատասխանեք։ Առանց ձեր ասելու էլ վաղորոք ինձ հայտնի են բոլոր պատասխանները։ Պարզապես ուզում եք գոնե մի քիչ թեթևացնել ձեր ուսերի ծանրությունը։ Վերջապես ասելու եք, թե որն է անելիքս։ Տղամարդը դժգոհ տեսքով բաճկոնի գրպանից հանեց սիգարետի ճմրթած տուփը և վարի շրթունքը կախ սկսեց հարթել այն։ Բայց նույն պահին էլ փոս ընկած այդը, որի վրա ընդգծված էին բերանի մկանունքը ջղաձգորեն ցնցվեց, ասես միջատի մարմին լիներ։ Նա հալածված զոհի տեսք ուներ, բայց հնարավոր բան էր այդ։ Փորձից գիտե, որ երբ գործ ունես երեխայի հետ, ապա նա ամենավառ երևակայության տպավորության տակ կարող է խուճապի մեջ ընկնել, բայց իմ զրուցակիցը միանգամայն հասուն մարդ էր։ Իմ գործընկերները հայացքները փախցնում էին, հիվանդագին կերպով զգալով իրենց առավելությունը։ Հատկապես այդ պարագան նկատի ունենալով 10,000 իեն խայծի օգնությամբ ուզում էի հասնել կեղծ հավասարության, ոչ ավելին։ Ուրեմն անցնենք գործի։ Զգուշորեն, բայց միևնույն ժամանակ միտումնավոր կտրուկ արտահայտություններով սկսեցի շոշափել նրան։ Ուրեմն ուզում էի ասել, թե ձեր դեմքն արդյոք չէիք զիջի ինձ։ Պատասխանի փոխարեն նա մռայլ հայացքով նայեց ինձ և որքան ուժ ուներ չխկացրեց լուսկին։ Լուցկու ծայրը ջարդվեց, իսկ բոցավառվող գլխիկը թռավ սեղանի վրա։ Նա շտապեց մարել, հետո մատները կտացնելով նետեց հատակին և շփոթված փնչացնելով նորը վառեց։ Ինչպես և սպասում էի։ Այս ամենը տևեց մի քանի վայրկյան, բայց այդ պահերին նա ամբողջ էությամբ կենտրոնացել, լարվել էր, որպես իմ բռնի դեմքը զիջել բարերի իմաստը։ Բացատրություններ կարող էին լինել ուզածին չափ։ Սկսած այնպիսի հանրահայտ բաներից, ինչպիսիք են սպանությունը, ահաբեկությունը, խաբեբայությունը, երբ հանցագործը մտադիր է փոխել իր կերպարանքը, և վերջացրած արդեն կատարյալ երևակայական դեպքերով, երբ իսկապես զբաղվում են դեմքերի առուծախով։ Այո, կռահել այնքան էլ դյուրին բան չէր։ Եթե նա դեռ պահպանել էր անվրդով դատելու ընդունակությունը, պետք է որ տեղնուտեղը հիշեր 10,000 իենի մասին, դա չափազանց որոշակի պայման էր։ Թե ինչ կարելի է գնել 10,000 իենով հայտնի է։ Ավելի խելացի չի լինի, եթե ենթադրություններով ինգզինք տանջելու փոխարեն ուղակի հարցներ, թե ինչ նկատի ունեմ։ Կասկած չկար, որ նրան ճնշում էին իմ վիրակապերը, և խեղճը հայտնվել էր այն մարդու անհարմար վիճակում, որին երազում չարչարում են ինչ-որ աներևակայելի սոփեստությամբ։ Ընդհանրապես, երևի չէի սխալվել, երբ որոշեցի ռեստորան մտնել։ Եվ ամենից ավելի, ինձ դուր էր գալիս այն, որ նա, ասես փշալարի հանդիպելով, հետաքրքրվում է ոչ այնքան վիրակապերի տակ եղածով, որքան հենց այդ վիրակապերով։ Ինչ-որ մի պահ, ասես նշանավոր աճպարարը թափահարեց իր թաշկինակը, և իմ մեջ տեղի ունեցավ ցնցող մի կերպարանափոխություն։ Ինչպես անտեսանելի օդափոսից հանկարծ դուրս է թռչում չղջիկը, այնպես էլ հանկարծ ես դարձա բռնադատող, որը պատրաստ էր զրուցակցի կոկորդի մեջ մխրճել սուր-սուր ժանիքները։ Եղածը մի բան չէ, թեև ասացի դեմքի մասին, բայց ընդհանրապես խոսքը վերաբերում է միայն մաշկին։ Ուզում եմ վիրակապերը փոխարինել։ Տղամարդու դեմքը ավելի ու ավելի մշուշվեց։ Այնպիսի ջանասիրությամբ էր սեղմել շուրթերը, որ թվում էր, թե տարված է միայն ծխելով, իսկ մեր գործի մասին արդեն մոռացել է։ Սկզբում, որպեսի կանխեի նրա առարկությունները, որոշել է համառոտակի պատմել իրերի բուն վիճակի մասին, բայց հիմա դրա հարկը չկար։ Վիրակապերի տակ ես ակամա խեղտեցի ոչ մեկի համար տեսանելի իմ դառը ժպիտը։ Չարությունը դուրս թափել առողջությունը պահպանելու լավագույն միջոցն է։ Չէ, չէ, միանհանգստացեք։ Ես միտք չունեմ ձեզ մորթազերծ անել։ Միակ բանը, որ ինձ հարկավոր է, մակերևույթի գծագրությունն է, կնճիռները, ծակոտիները, մաշկի ծալքերը։ Մի խոսքով ուզում եմ, որ թույլ տաք կաղապարի վրա փոխանցել այն ամենը, ինչը հնարավորություն կտա ստեղծել նյութական մաշկի տպավորություն։ Ուրեմն կաղապար։ Տղամարդը թեթևացած շունչ քաշեց։ Լարվածությունը վերացավ։ Ադամախնձորը վերջապես շարժվեց։ Եվ նա թեթևակի գլխով արեց, թեև կասկածները դեռ չէին փարատվել։ Պարզ էր, թե ինչն էր նրան անհանգստացնողը։ Ճիշտ նրա դեմքի պես մի դեմք առնելով վրաս, թե ինչ ապուր են պատրաստվում եփել, այս հարցը չէր կարող չհուզել տղամարդուն։ Նրա կասկածները անմիջապես փարատելու փոխարեն, մատուցված կերակուր ուտելու հետ միաժամանակ, ես մանր ստորություններ է անում անդադար, միայն թե հաստատվեին խեղճի ենթադրությունները։ Անձամբ զրուցակցիս նկատմամբ որևէ ատելություն չունեի։ Պարզապես երևի ուզում էի վրեժ լուծել այն բանի համար, որ ստիպված եմ առևտուր անել նրա դեմքի առիթով։ Իհարկե, եթե միայն ինձ չտանջեին այդ տզրուկները, վիրակապն էլ իր հմայքն ուներ, և մի կողմ նետել այնքան էլ հեշտ բան չէր։ Ես, օրինակ, Համոզված են, որ դեմքի բունի մաստը առավել հստակորեն բացահայտվում է այն դեպքում, երբ վիրակապված է, այսինքն երբ գործն եմ դիմակի տպավորության հետ։ Դիմակը մի չար խաղ է, որի ընթացքում այն, ինչ սպասում ես դեմքից և այն, ինչ տեսնում ես, փոխում են իրենց տեղերը։ Ընդհանրապես, դա կարելի է համարել մարդկանցից թաքնվելու միջոցներից մեկը։ Ջնջելով դեմքը, ջնջում են նաև հոգին։ Հավանաբար հենց այդ պատճառով էլ հնագույն ժամանակներում դահիճները, կարկալույցները, հավատաքննիչները, քուրմերը, գաղտնի միաբանությունների քահանաները և իվերչո ավազակները չեն կարողանում յոլա գնալ առանց դիմակի։ Դիմակը նրանց համար անհրաժեշտ բան էր, որն ուներ ոչ միայն բացասող նպատակ, պարզապես դեմքը քողարկել, այլև անկասկած շատ ավելի հաստատական նպատակ, մարդու կերպարանքը քողարկել, խզել դեմքի ու սրտի միջև եղած կապը, ազատել նրան մարդկանց հետ միասնող հոգեկան կապանքներից։ Վերցնենք շատ ավելի պարզ մի օրինակ։ Այս դեպքում իհարկե կիրառելի է պճնամոլիկի հոգեբանությունը, որը սիրում է զբոսանքի ելնել, իրեն ցուցադրել մուգ հագնոց դրած, նույնիսկ այն դեպքում, երբ արևից պաշտպանվելու անհրաժեշտություն չկա։ Բայց եթե ինքդ քեզ ազատես հոգևոր բոլոր կապերից և ստանաս անսահման ազատություն, ապա հեշտությամբ կարող ես դառնալ նաև անսահման դաժան մարդ։ Ըստ էության ես արդեն առիթ ունեցել եմ մտմտալ վիրակապերը որպես դիմակ օգտագործելու վրա։ Այո։ Առաջին անգամ այդ բանը տեղի ունեցավ մինչև Քլեյի նկարի հետ պատահած այն դեպքը, երբ ինձ պարտորեն նմանեցրել է անտեսանելի մարդու, որը բոլորին տեսնում է, բայց ինքը ուրիշների աչքից քողարկված է։ Հետո, երբ ընդունելության էի գնացել մարմնի արհեստական մասեր պատրաստող պարոն Կ-ին, Կ-ն ամենքերբ ընդգծում էր դիմակի թմրեցնող բնույթը և լրջորեն զգուշացրեց ինձ, որ ի վերջո կդառնամ յուրօրինակ մի հաշիշամոլ, որն իր կյանքը չի պատկերացնում առանց վիրակապերի։ Ուրեմն, կարելի է այնպես համարել, որ հիմա այդ բանը տեղի ունեցավ արդեն երրորդ անգամ։ Չէ՞ որ կես տարուց ավելի էր անցել։ Հնարավոր բան էր, որ դոփելիս լինեի միևնույն տեղում։ Չէ, համենայն դեպս տարբերություն կա։ Սկզբում սովորական սնապարծություն էր, հետո ես զգուշացում ստացա կողմնակի մարդուց և վերջապես հիմա առաջին անգամ իրապես ճաշակեցի դիմակավոր մարդ լինելու խորհրդավոր հաճույքը։ Միտքը շարժվում էր ասես պարուիրագծով։ Ճիշտ է, հոգուս խորքում մի քիչ կասկածում էի։ Արդյոք որ ուղղությամբ է ընթանում այդ շարժումը՝ պարուիրագծով դեպի վեր, թե հակառակը՝ դեպի վար։ Ուրեմն, շարունակելով ինքս զգալ բռնադատող, ես տղամարդուն դուրս բերեցի համախանութից, վճարեցի մոտակա հյուրանոցի սենյակի համար և երկու ժամ հետո, ճիշտ այնպես, ինչպես հանել էի տզրուկներին բնակավայրի կաղապարը, ստացա այդ մարդու դեմքի մաշկի պատճենը։ Նայելով, թե գործը պրծնելուց հետո տղամարդը ինչպես գրպանը դրեց 10,000 իենանոց թղթադրամն ու գրեթե վազելով մոտեցավ դրսի դռանը, ես ապրեցի միայնության նողկալի զգացողությունը։ Ասես բոլոր ուժերս դուրս սողացին իմ մարմնից։ Եթե իսկական դեմքի հետ գործարքը դատարկ բան է, թերևս նույնքան դատարկ կարող է լինել նաև դիմակով ծածկված դեմքի հետ։ Հետգրություն։ Ոչ, այս դատողությունը ճիշտ չէ։ Այսօրինակ զգացողությունը թերևս ծնվում է նրանից, որ ըստ իմ ենթադրությունների, այն փոփոխությունները, որպիսիք տեղի կունենան հոգուս մեջ, դիմակն ավարտելուց հետո, շատ նման կլինեն բոլոր այն դեպքերին, երբ երեսակալ են հագնում մարդկանցից թաքնվելու համար։ Եվ զարմանալի չէ, որ ես տագնապում էի։ Չէ, որ հեռանում եմ երանելի նպատակից, մարդկանց հետ ինձ կապող արահետը վերականգնելուց։ Ճիշտ է, հենց այս համեմատության մեջ որոշակի անհետևականություն կար։ Իմ սեփական դեմքը չհանդիսացող դիմակը երեսակալ համարել նշանակում է սպիտակը ներկայացնել որպես սև։ Եթե դիմակը լայնացնում է արահետը, ապա երեսակալը կտրում է այն։ Ուրեմն, դրանք ավելի շուտ հակոտնյաներ են։ Այլապես դիմակ երեսակալից փախչելու և դիմակ դեմք գտնելու իմ ձգտումով ես կհայտնվեմ հիմար վիճակի մեջ։ Մի բան էլ, հենց նոր մտքովս անցավ։ Դիմակը հարկավոր է զոհին, իսկ երեսակալը ընդհակառակը բռնադատողին։ Ճիշտ է։